Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika, kados padatan inggih menika adicara margi utami. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon sesarengan kalian kula, adicara menika nderekaken panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pangandikaken Gusti. Saking kitab suci menika secara urutan nggih menika sasamenika sampun ngancik dumugi Mazmur nggih. Jabur utawi jabur kala wingi Galatia. Nah, para pamirsa kula Pendeta Pujianto matur nuwun atas pandonga-pandonga panjenengan ingkang nyatakaken pladosan kula. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, pepanggihan kepengker kita sampun nyemak serat Galatia. Kados ingkang kula aturaken ing ajeng samenika kita badhe sinau saking kitab Mazmur utawi kitab Jabur nggih. Nah, monggo saderengipun menika kita ndedonga rumiyin nanging perlu kula ngaturaken salam rumiyin nggih. Dumateng Ibu Tias Oktaviantri nggih. Ibu Tias Oktaviantri lan ugi dumateng Bapak Yuda Ferdianto. Nah, kula suwun panjenengan sesarengan kalian kula wonten ing adicara menika. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula matur nuwun Gusti dene Gusti nuntuni kawula kanthi makaten adicara menika tansah saged gegono awit radio ingkang paduka pilih menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus nyuwun tuntunanipun paduka. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur. Ira-iraan kitab Mazmur ing salebetipun basa Ibrani ateges pujian utawi kitab pujian. Judul kitab asalipun saking basa Yunani Psalmos. Psalmos. Kitab Mazmur satunggalipun kitab gegayutan ibadah. Mazmur satunggalipun kitab nyanyian ing pedaleman Allah. Kathah priyantun ingkang nyerat Mazmur menika nyumbangaken satunggal utawi kalih Mazmur. Daud, priyantun ingkang nyerat Mazmur ingkang dipun remeni ing Israel nyumbangaken 73 Mazmur. Daud saged ugi dados tiyang ingkang nyerat saking sawetawis Mazmur lolo. Daud ingkang utami saged nyerat kitung-kitung menika alasan pengalaman lan ugi saking bakat istimewanipun. Priyantun ingkang nyerat sanes Mazmur sanesipun inggih menika kadosta Nabi Musa, Mazmur sang dosa, Sulaiman kali lari-larinipun Korah 11, Asaf kali 11, Heman setunggal Mazmur 88, Etan setunggal Mazmur 89, Hizkias dosa mboten dipun mangertosi sinten sing nyerat 39. Daud saged ugi kang nyerat Mazmur menika. Wonten 150 Mazmur. Sang Kristus utawi Sang Mesih satunggalipun ira-iraan ingkang ketingal, Sang Raja lan Kerajaan satunggalipun ira-irahan kitung-kitung ing salebetipun kitab Mazmur. Tembung kunci ing salebetipun kitab Mazmur inggih menika haleluya. Inggih menika puji Gusti. Kadang kula Mazmur 50 pulau anggap dados mazmur-mazmur kunci. Mazmur 50 satunggalipun mazmur ingkang dipun serat dening Asaf. Saged ugi nyariosaken langkung saking mazmur-mazmur sanes. Mazmur 50 menika kangge paduan suara haleluya. Tembung haleluya dipun wangsuli kaping 13 ing salebetipun 6 ayat ringkesanipun. Pasal menika nutup kitab Mazmur lan saged dipun anggap dados paduan suara saking sedaya mazmur sanesipun. Kitab Mazmur nyerat satunggal pengabdian ingkang lebet, reraosan ingkang kiat lan emosi ingkang ngluhuraken Gusti Allah. Kitab menika mapanipun ing tengah-tengahipun saking pangandikanipun Gusti. Mazmur 119 satunggalipun punjer saking pangandikanipun Gusti Allah lan ngluhuraken pangandikanipun Gusti. Kitab menika sampun berkahi manah yutan tiyang ing abadan. Imeda satunggal masalah menet pikiran lan manah kulo, kulo kulinanipun ningali kitab Mazmur. Mazmur-mazmur menika tansah berkahi manah lan gesang kulo. Agustinus sanjang, kitab Mazmur satunggalipun ringkesan saking sadaya kitab suci. Martin Luther sanjang, kitab iki sawijining kitab cekelan kanggo kabeh wong suci. John Calvin sanjang, kitab Mazmur satunggalipun anatomi saking sedaya perangan jiwa. Kadang kula tiyang nate sanjang bilih wonten 106.000 pengalaman psikologis kula mboten mangertos kados pundi tiang-tiang saged ngitung. Mazmur menika satunggal-tunggalipun kitab ingkang ngemot saben pengalaman saking gesangipun manungsa. Saben pikiran, saben ilham, saben emosi ingkang nempo jiwa kasrat ing salebetipun kitab menika. Lan kangge alasan menika, kitab Mazmur tansah rembagan dumateng manah kita lan nampeni satunggalipun wirama musik ingkang responsif dhateng pundi kemawon kita mika kaca-kaca kitab suci. Katang kula. Kalenggahan kitab Mazmur makuwon ing salebetipun gesang umat Allah. Ingkang nyekseni anggenipun asipat umum. Sinaosa kita menika ugi saged dipun terapaken ing salebetipun gesang tiang Yahudi. Kitab Mazmur nglairaken reraosan ingkang lebet saking sedaya manah ingkang pitados saking sedaya turunan. Kitab Mazmur dipun kebaki kalian cariyos kegayutan Sang Kristus. Wonten langkung kathah gambaran ingkang wetah bab Allah ing salebetipun kitab Mazmur. Tinimbanging salebetipun kitab-kitab Injil. Kitab-kitab Injil meratelaken dumateng kita bilih Gusti Yesus tindak dateng gunung kangge ndedonga. Nanging kitab Mazmur nyukani kita donga-donganipun. Kitab-kitab Injil meratelaken dumateng kita bilih Gusti Yesus dipun salepaken. Nanging kitab Mazmur nyariosaken dumateng kita menopo ingkang wonten ing manahipun panjenenganipun ing wedal panjenenganipun dipun salib. Kadang kula kitab-kitab Injil nyariosaken dumateng kita bilih Gusti Yesus wangsul malih dateng swarga. Nanging kitab Mazmur lajengaken menopo ingkang dipun tilaraken kitab-kitab Injil lan ngatingalaken dumateng kita Sang Kristus ingkang lenggah ing kasuwargan. Pirembakan Sang Kristus minangka Sang Mesih saestu ketingal ing kitab Mazmur menika. Panjenengan tasih kemutan pilih Gusti Yesus ing wekdal panjenenganipun ngatingalaken sariranipun sasampuning wungu saking sedo dumateng para muridipun ngendika dumateng para murid, "Yo iki pituturku kang dak kandhakake marang kowe kabeh nalika aku isih nunggal karo kowe ya iku yen kabeh kang wis katulis tumraping aku ana ing sajroning kitab Turetan Nabi Musa." Lan kitab para nabi sarta kitab Mazmur. Lukas 4:24 ayat 12. Sang Kristus satunggalipun pokok saking kitab Mazmur. Manut kula Sang Kristus satunggalipun alamat pujian ing saben Mazmur. Kula mboten badhe saged mbatesi Gusti Allah ing salebetipun Mazmur menika, nanging menika mboten ateges bilih Gusti Allah mboten rawuh ing salebetipun Mazmur. Menika namung ateges bilih pujian to menika winates. Kateng kula. Sinaoso sedaya mazmur ngemot Sang Kristus minangka tujuan manembah. Saperangan saking mazmur dipun sebat minangka mazmur ingkang asipat Sang Mesih. Mazmur-mazmur menika nyerat gegayutan kelahiran, gesang, pejah, patangin, kamulian, keimaman, kerajaan lan wangsulipun Sang Kristus ingkang kaping kalihipun. Wonten 16 Mazmur ingkang asipat Mesias, ingkang mligi meratelaken kegayutan Sang Kristus, nanging kados ingkang sampun kula sanjangaken. 150 Mazmur menika meratelaken kegayutan Gusti Allah. Kitab Mazmur inggih menika satunggal buku nyanyian lan satunggal buku kegayutan panjenenganipun. Sedaya isinipun meratelaken kegayutan panjenenganipun. Sawetawis kita sinau Mazmur menika kasunyatan menika badhe tambah cetha. Kadang kula ing salebetipun makna ingkang langkung winates kitab Mazmur meratelaken bab Sang Kristus minangka darpeipun bangsa Israel lan Israel minangka kagunganipun Sang Kristus. Kalih ira-iran menika gegayutan kalian pambalelanipun manungsa. Mboten wonten berkah luber ing bumi menika saderengipun Israel lan Sang Kristus dipun tunggalipun. Kitab Mazmur ngemot gegayutan pengajeng-ajeng tiang Yahudi. Kita menika ngemot kitung-kitung ingkang dipun selarasaken kangge ngibadah wonten ing pedalaman Allah. Nanging menika mboten ateges bilih isinipun mboten gadah trap-trapan kasuk menan tafsiran kangge kita jaman samenika. Mesti kemawon kitab menika ngandhut kalih-kalihipun kita kedah langkung pas ing salebetipun tafsiran kita kegayatan kitab Mazmur. Upaminipun Gusti Allah mboten dipun pratelakaken minangka jejeripun Rama ing salebetipun kitab menika, para tiyang suci mboten dipun sebat dados putra-putra. Katenggula ing salebetipun kitab Mazmur panjenenganipun menika Allah Sang Rama sanes Allah Bapa. Kawontenanipun ingkang langgeng saking Sang Roh Suci lan pengajeng-ajeng ingkang kebak berkah saking perjanjian inggal mboten wonten ing salebetipun kitab menika. Gagal kangge mangertosi perkawis menika sampun nyarasaken kathah tiyang ing salebetipun tafsiranipun dumateng Mazmur kali. Sumber pitedah ing salebetipun kidung pujian menika sanes dumateng kapulungipun gereja nanging ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalihipun ing bumi kangge ngetekaken kerajaan panjenenganipun lan merintah ing Yerusalem. Ipat-ipat ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun kitab Mazmur sampun andhatengaken saperangan ageng kritik awit patrap pambales dendam lan donga nyuwun dipun datengaken paukuman. Mazmur-mazmur menika asalipun saking ing wedal peperangan lan asalipun saking satunggal bangsa ingkang gesang kabawa angger-angger Torat ingkang sawek pados keadilan lan karukunan ing bumi. Kadang kula panjenengan mboten saged gadah tentrem rayu tanpa ngicali patrap mboten adil lan pambalelo. Cetha Gusti Allah ngersakaken nindakaken perkawis menika lan panjenenganipun mboten adamel satunggalipun pambalelo. Ing salebetipun wekdal ingkang sampun dipun tetepaken, panjenenganipun badhe ndawahaken paukuman ing bumi menika. Ing salebetipun perjanjian inggal tiyang Kristen dipun paringi dawuh supados nresnani mengsahipun lan menika badhe nggumunaken panjenengan wedal panjenengan maos donga-donga ing salebetipun kitab Jabur ingkang meratelaken perkawis-perkawis ingkang paling keras gegayutan mengsah. Nanging paukuman badhe andhatengaken keadilan ing bumi menika. Ugi wonten mazmur-mazmur ingkang njagani jamaning wedal antikristus nyepeng panguwaos. Kita mboten gadah landesan ingkang mlebet akal kangge ndikte tiyang ingkang kedahipun atindak utawi menapa ingkang kedah dipun dongaaken. Tiang-tiang ing kahanan ingkang kados makaten. Kadangkula jinis mazmur sanes kalebet perkawis-perkawis ingkang gegayutan kalian pamrat obat, sejarah, alam, ziarah, halel, utusan Injil, puritan, geguritan, dan pujian yang salebetipun pangandikanipun Gusti Allah. Menika satunggalipun perangan ingkang sugih ingkang badhe kita lebeti. Kita badhe nduduk supados pikantuk emas lan mutiara ing mriki. Kitab Mazmur boten dipun rancang kaleresan. Perlu dipun catet bilih satunggal Mazmur badhe meratelaken satunggal watonan ingkang salajengipun badhe dipun iloni kalian sawetawis Mazmur ingkang ginanipun nyukani katerangan. Para pamirsa Mazmur 1 ngantos 8 satunggalipun conto saking perkawis menika. kitab Mazmur dipun rancang kanthi cara tumoto. Kadang kula kekayutan antawisipun Mazmur lan Pentateuk saged ketingal gampil. Upaminipun ing salebetipun perangan kitab purwaning dumadi panjenengan ningali manungsa sempurna ing salebetipun kahanan ingkang dipun berkai kados pundi dipun sebetaken ing salebetipun Mazmur setunggal. Selajengipun panjenengan manggihaken dawaipun manungsa ing salebetipun dosa lan kados pundi mulihaken manungsa kala wau. Mazmur kalih nggambaraken pambalelanipun manungsa. Ing salebetipun Mazmur 3 manungsa sempurna dipun tampik. Ing Mazmur sekawan cetung kerana antawisipun wiji wanita kalian sawer. Ing salebetipun Mazmur gangsal kita manggihaken manungsa sempurna ing tengah-tengah mengsah. Mazmur 6 gambaraken manungsa sempurna ing tengah-tengah paukuman kanthi tatu ing tungkaipun. Ing salebetipun Mazmur 7 kita ningali manungsa sempurna ing tengah-tengahipun seksi palsu. Pungkasanipun ing Mazmur 8 kita ningali kawilujengan manungsa katampi lumantar tatu ing sirah. Ing salebetipun Mazmur 9 ngantos gangsal 11 kita ningali mengsah lan antikristus perang lan kamardikan pungkasan. Salajengipun ing salebetipun Mazmur 16 ngantos kawandosa setunggal kita ningali Sang Kristus ing tengah-tengah umat kagunganipun nyudhakaken tiang-tiang kangge dipun pasrahaken dumateng Gusti Allah. Sedayanipun menika badhe katingal sawetawis kita naliti kitab Mazmur. Kadang kula Spergon ngendika kitab Mazmur mulang wuruk kita kepiye nggunakake swiwi lan tembung-tembung. Kita iki mulangake kitab sinau mabur dhuwur lan ngluhurake Gusti. Menika damel kita dados peksi ngoceh lan sanes jenis peksi sanesipun. Kitab menika dipun sebat dados rongko lan anatomi jiwa. Saking 219 seperti aningkang dipun pendet saking perjanjian lami, 116 saking antawisipun asalipun saking kitab Mazmur. Menika satunggalipun kitab ingkang kedahipun adamel manah kita muji Gusti. Para pamirsa monggo kita lumebet ing kitab Mazmur setunggal. Mazmur menika dipun witi kalian manungsa lan sanes barang-barang ketingal ingkang wonten ing jagat raya menika. Mazmur menika ngrembak bab manungsa ingkang dipun berkahi utawi manungsa ingkang kebak kabejat. Manungsa ingkang dipun berkahi kalian kosok wangsul manungsa ingkang duraka. Mazmur menika ugi satunggalipun gambaran kegayutan Sang Kristus Adam pungkasan. Ing tengah-tengah tiang dosa ingkang duraka lan remen memodo, kita kala-kala gadah pikiran kegayutan Gusti minangka jejeripun manungsa ingkang nglampahi kaprihatosan lan kangge alesan ingkang boten mlebet nalar. Kadah gambaran ingkang sampun dipun pratelakaken kegayutan kalian Gusti ingkang minangka jejeripun pribadi ingkang nyedhiaken sanget. Perkawis menika leres kanthi mekaten Yesaya ngendika bilih panjenenganipun menika manungsa ingkang nandang kasangsaran. Nanging kenging menapa panjenengan boten terus maos kitab menika? Ing salebetipun Yesaya 53 ayat 2 dipun ngendikaken, mongko sanyatane lelara kita kang disanggi lan kasangsaran kita kang dirembat. Ewa semono kita padha ngira panjenengane iku kena ing ipat-ipat. Menika penyakit kita sanes penyakitipun Gusti ingkang dipun tanggung dening panjenenganipun. Panjenenganipun menika Sang Kristus ingkang kebak kabejan. Menika satunggalipun gambaran kegayutan panjenenganipun. Mazmur setunggal ayat setunggal. Rahayu wong kang lakune ora manut pangangen-angene wong duraka lan ora ngambah dalane wong dosa sarta ora awer lungguh ing pajagongane wong memoyo. Kadang kula ayat menika meratelaken tindak tiang ingkang gesangipun dipun berkahi. Selajengipun ing salebetipun Mazmur menika kita badhe ningali panguwaos saking tiang ingkang dipun berkahi lan pungkasan saking kemapananipun. Ing salebetipun ayat ingkang kawitan kita ningali saking perangan ingkang kirang saking lampah gesang tiang ingkang dipun berkahi. Dumateng kita dipun cariyosaken menapa ingkang boten badhe dipun tindakaken dening manungsa ingkang kepingin rahayu. Ing mriki kita ningali tigang kalenggahan. Dipun berkahi tiang utawi rahayu tiang ingkang boten lumampah manut pituturipun tiang duraka, ingkang boten ngambah marginipun tiang dosa, lan boten lenggah ing kempalanipun tiang memoyo. Tiang ingkang nindakaken perkais-perkais menika sanes tiang ingkang rahayu. Panjenenganipun nglangkungi tigang tahapan. Kawitan sawung kalian tiang duraka, salajengipun Dados tunggal kalian tiang dosa lan tundonipun nderek serangan kalian tukang memoyo. Kadang kulo. Wonten satunggalipun kemunduran lan karisaan ing mriki. Tiang ingkang dipun berkai, boten lumampah manut pamrayoginipun tiang duroko. Pamrayogi liripun pitedah utawi konseling. Tiang menika boten purun mirengaken pamrayoginipun tiang duroko. Menapa nate panjenengan katasaken pilih malah Gusti Yesus boten nate nyetakaken menapa ingkang dados alasanipun utawi menapa ingkang dipun penggalih ngantos panjenenganipun netepaken keputusanipun. Menapa kemawon ingkang dipun tindakaken Gusti dipun landhesi atas kersanipun Gusti Allah. Gusti boten nate ngendika dumateng para muridipun, para sedulur, kita lunga menyang Galilea meneh. Aku wis ngrasakake lan aku luwih pinter tinimbang kowe kabeh lan aku pikir ya iki kang luwih apik kanggo ditindakake manut panemuku. Mboten makaten menika ingkang dipun tindakaken dumateng para muridipun. Gusti tangsa ngendika aku bakal menyang Yerusalem awit iku kang dadi kersane ramaku. Gusti nelasaken wekdal sesarengan kalian ingkang Rama lan mangertos kersanipun Sang Rama. Lan tindak dateng daerah-daerah ala senanggenipun mangertos kersanipun Sang Rama menika. Kadang kula pitedah utawi pitutur atai konseling ingkang saya menika maidai, nanging sampun tentu boten pitedah saking tiang duroko. Sinten to tiang duroko menika? Inggih menika tiang-tiang ingkang boten nate beto Gusti Allah wonten ing salebeting gesangipun. Tiang duroko boten adreh dumateng Gusti Allah. Tiang duroko gesang katus-katus Gusti Allah menika boten wonten. Kathah tiang katus makaten menika patrapipun. Tiang-tiang menika wungu enjang boten nate ndedonga dumateng Allah, boten nate ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas tetedhan ingkang dipun tedha kangge gesang lan kesehatanipun. Tiang-tiang menika inggih menika tiang duroko, tiang-tiang menika boten purun Gusti Allah dipun datosaken Gusti ing sedaya ingkang dipun tindakaken. Tiang duroko nyukani pitedah manungso lan kita ngambah margining tiang dosa. Inggih tiang dosa ingkang beto kita ngambah dalanipun. Tiang-tiang menika ingkang dipun pratelakaken ing kitab suci, ono dalan kang dikira lenceng dening wong, mongko wekasane anjok marang ing pati, Wulang Bebasan 18 ayat 15. Sepindah malik, kitab suci ngendika wong podo ngarani resik marang dalane, manut wawasane dewi, Wulang Bebasan 16 ayat 2. Kadang kula. Tiang dosa saged ugi gadah pikiran menawi gesangipun limrah kemawon. Nanging tiang menika tiang ingkang dosa. Pangandikanipun Gusti Allah ngendikaken wong duraka karben ninggal dalane lan cik ben ninggal pangrantami. Yesaya 50:7. Yesaya ugi mratelakaken kita padha nglambrang kaya wedhus dewi-dewi kang kita ner. Ewadini pangeran Yehuwah nempahake saking duraka kita marang panjenengani. Yesaya 53:6. Sang Rama nempahaken dumateng Gusti Yesus sedaya mumutan dosa. Kita menika tiang-tiang dosa inggih menika gambaran kita. Kadang kula jangkah salajengipun saking ngambah margining tiang dosa inggih menika lenggahing papanipun tiang memoyo. Samenika tiang dosa meksa tiang nameman menika supados lenggah. Dumateng kita dipun carisaken pilih tahap kaping 3 inggih menika nameman menika lenggahing papan tiang memoyo. Tiang memoyo inggih menika tiang ateis, tiang menika mboten namung nampik wontenipun Gusti Allah, nanging tiang menika ugi ngatingalaken anggenipun semangat dados mengsalan sengit dumateng Gusti Allah. Patrap kados makaten menika wonten ing sakiwa tengen kita ing wedal menika. Tiang-tiang menika ngungkuraken isi pangandikanipun Gusti Allah. Mboten wonten ingkang langkung remen kejawi tiang-tiang ingkang ngungkuraken pangandikanipun Gusti Allah. Gusti Allah lumawan tiang memoyo menika. Menika satunggalipun gambaran ingkang ngajri-ajri, kados ingkang dipun pratelakaken ing mriki. Menika inggih menika tetinggalan ingkang perangan awonipun, sisi negatifnya. Inggih menika ingkang boten dipun tindakaken manungsa rahayu. Ing ayat salajengipun kita ningali menapa ingkang dipun tindakaken manungsa rahayu menika nanging kula punggel semanten rumiyin. Dipun lajengaken sanes wekdal kita ndedonga rumiyin. Duh Gusti Allah ingkang muasih kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus. Sedaya berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu. Haleluya. Amin.